Tämä on Ykkösaamu. Hetken kuluttua puhutaan sote-uudistuksesta, valinnanvapaudesta ja kilpailusta. Mitä Jyväskylän valinnanvapauskokeilu, josta Pihlajalinna on vetäytynyt, kertoo koko uudistuksesta? Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia soitetaan Lissaboniin, johon ennustetaan jopa 45 asteen helteitä viikonlopuksi. 7:50 Yle Uutisten jälkeen jatketaan oikeistopopulismista Euroopassa. Miksi oikeistopopulistit kykenisivät ensi vuonna europarlamenttivaalien jälkeen yhteistyöhön, kun se ei ennenkään ole onnistunut? Lisäksi luvassa Heikki Hilamon kolumni vuodesta 1918 ja vuotta 1968 koskevan sarjan seuraava osa Tšekkoslovakian miehityksestä. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri, tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Atte Uusinoka, mitä tänä aamuna on hyvä tietää?
No, Suomessa on ollut aikamoiset helteet tässä viime aikoina ja on ollut jopa ennätyslukemissa nämä helteet, niin myös toista ennätystä ollaan hätyytelty, nimittäin heinäkuussa tehtiin ennätysmäärä asuntomurtoja. Epäiltyjä asuntomurtoja tuli poliisin tietoon yli 270. Se on noin 100 enemmän kuin 1,5 vuoden aikana kuukaudessa keskimäärin. Sama pätee vertailussa viime vuoden kesäkuukausiin. Poliisin tutkittavaksi tulleiden asuntomurtojen määrä on alkuvuonna ollut kaiken kaikkiaan 20% suurempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Suurta määrää selittää poliisin mukaan osaltaan se, että tänä vuonna Suomessa on havaittu poikkeuksellisen paljon asuntomurtoihin keskittyneitä ulkomaalaisia rikollisporukoita. Myös ikkunoiden pitäminen auki kuumilla kesäkeleillä selittää ilmiön kasvua pieniltä osin.
Eli helteiden ja asuntomurtojen yhteyskin saattaa siellä olla.
Kyllä. Sitten jatketaan vielä helteistä, nimittäin siirrytään Etelä-Koreaan, jossa helteiden takia on kuollut jopa 30 ihmistä. Näin uutisoi CNN. Etelä-Korean viranomaisten mukaan 29 ihmistä on kuollut lämpöhalvaukseen ja maassa on mitattu useana päivänä yli 35 asteen lämpötiloja. Keskiviikko oli viranomaisten mukaan kuumin päivä pääkaupunki Soulissa 111 vuoteen. Elohopea kohosi Soulissa keskiviikkona peräti 39,6 asteeseen.
Sitten Zimbabwessa kuumat presidentinvaalit ja ehkä vielä sitä kuumempi jälkiselvittely käynnissä.
Kyllä, nimittäin Zimbabwen istuva presidentti Emmerson Mnangagwa on virallisten vaalitulosten mukaan voittanut presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella. Zimbabwen vaalikomissio on julistanut hänet voittajaksi. Oppositio kuitenkin kyseenalaistaa tuloksen ja on ilmoittanut haastavansa sen oikeudessa. Virallisten tulosten mukaan Mnangagwa sai 50,8% äänistä ja hänen päähaastajansa oppositiopuolue MDC:n Nelson Chamisa sai 44,3% äänistä.
Ja tässäkin aamuaiheet. Kiitokset Atte. Palataan noihin lehtien pääkirjoituksiin noin 15 minuutin kuluttua. Suomessa on meneillään erilaisia sote-uudistuksen mukaisia valinnanvapauskokeiluja. Huomio on kiinnittynyt erityisesti Jyväskylään, jossa Pihlajalinna irtaantui valinnanvapauskokeilusta, kun asiakkaita tuli liian vähän ja niidenkin hoitaminen kävi odotettua kalliimmaksi. Studiovieraana on terveyden ja sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäki. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten odotettua on, että yksi yksityisistä terveyspalveluyrityksistä tällä tavalla irtautuu kokeilusta?
Se on hyvin odotettua ja itse asiassa tämä on ennakoitu jo pari vuotta sitten. Mihinkään vahingoniloon ei ole syytä. Minun mielestäni Pihlajalinna on hyvä toimija. Tunnen sen toimitusjohtajan perustajan tai entisen toimitusjohtajan myöskin henkilökohtaisesti Mikko Virenin. Kysymys on vain siitä, että tässä tämä kilpailu näiden erilaisten toimijoiden välillä ei ole järjestetty ollenkaan samalta viivalta, vaan ne perustuvat tähän niin sanottuun suoraan valintaan. Ja jos Pihlajalinnaan osuu joukkopotilaita, joiden hoitoisuus poikkeaa hyvin vahvasti väestön keskimääräisestä hoitoisuudesta, niin se merkitsee tietenkin tuntuvaa rahan menoa. Jos mä saan vielä jatkaa, niin silloinhan Pihlajalinnalla on kaksi mahdollisuutta. Toinen on se, että se tekee nolosti ja lähettää nämä hankalahoitoiset potilaat kylmästi Keski-Suomen keskussairaalaan. Näinhän suurin piirtein toimittiin Tukholman alueella, jolloin erikoissairaanhoidon kustannukset sitten lehahtivat ihan pilviin. Ja toinen on se, että Pihlajalinna laittaa tumput tiskiin, niin kuin se näyttää nyt tehneen.
Tosiaan Jyväskylässä patoutunut kysyntä terveyspalveluihin näyttää kohdistuneen juuri yksityisiin yrityksiin. Ne kokevat saaneensa eniten palveluja käyttävät kansalaiset asiakkaikseen, mutta asiakaskorvaus on laskettu keskimääräisen asiakkaan mukaan. Niin jos ajatellaan tulevaa valinnanvapausmuutosta, koko uudistusta, niin millainen esimerkki tämä Jyväskylä-tapaus voi olla?
Se on varoittava esimerkki minun mielestäni. Jos me halutaan oikea kilpailuasetelma järjestää tänne, niin meillä täytyy olla niin sanottuja ehjiä väestökokonaisuuksia, joka tarkoittaa sitä, että ne ovat alueellisia. Alkuun ainakin ne ovat alueellisia, ne ovat riittävän suuria. Niissä minimiväestöpohja minun mielestäni on 50-60 000 ihmistä, eikä joku 3000 tai jopa sitä vähemmän niin kuin näissä Jyväskylän kokeiluissa. Tällaisessa väestömäärässä tämä keskimääräinen hoitoriski niin sanotusti puskuroituu. Toisin sanoen se tilastomatemaattisesti voidaan arvioida alle 2%, mieluummin alle 1% tarkkuudella. Ja silloin voidaan asettaa nämä yksityiset ja julkiset toimijat todellakin samalle viivalle. Ja myöskin voidaan sallia sitten tilanne, jossa huonot pikkuhiljaa menettävät markkinaosuuttaan, ovat ne sitten yksityisiä tai julkisia, ja hyvät toimijat kasvattavat omaa markkinaosuuttaan.
Jyväskylän kokeilu on siis käynnissä 8 alueella. Asiakkaat voivat pysyä joko julkisen puolen asiakkaina tai vaihtaa kokeilussa mukana oleville yksityisille lääkäriasemille. Kokeilussa nyt mukana Mehiläinen terveystalo ja Medix 24. Puhelimessa on projektipäällikkö Riitta Pylvänen Jyväskylän kaupungilta. Hyvää huomenta sinne Keski-Suomeen.
Hyvää huomenta.
Millaisia oppeja valinnanvapauskokeilusta Jyväskylässä, Uraisilla ja Hankasalmella ollaan nyt saamassa?
No hyvin monenlaisiakin oppeja ollaan saamassa tietysti ihan siitä, miten tämmöinen palvelu käynnistetään ja otetaan tämmöinen uusi toimintamalli käyttöön, mutta tietysti ihan sitten tuottajien näkökulmasta on saatu kokemusta ja kuntalaisten käyttäytymistäkin on vähän seurattu tässä ja myös löydetty näitä haasteita sitten, mitä tähän liittyy.
Pihlajalinen jäi leikistä pois. Millainen takaisku tämä oli kokeilulle?
No me ei sillä lailla koita sitä takaiskuna, vaan se on yksi tulos tästä kokeilusta. Ja näillä meidän kokeiluilla, jotka kaikki on hyvin erilaisia, niin on haettukin, että miten meidän tuottajat tähän haasteisiin pystyy vastaamaan ja miten meidän asiakkaat käyttäytyy näissä tilanteissa, niin sitähän me näillä kokeiluilla haetaan.
Jyväskylä maksaa yksityisille tuottajille korvauksen, jolla niiden pitää pystyä asiakkaat hoitamaan, ja tässä pari esimerkkiä. Jyväskylän keskustassa asuvasta 7-64-vuotiaista yhtiöt saavat 94 € vuodessa. Korvaus muuttuu sitten iän ja asunpaikan mukaan. Esimerkiksi hankasalmelaista yli 85-vuotiaista potilaista yhtiöt saavat 597 € vuodessa. Kapitaatio on siis tällainen könttämaksu, jonka saa yhdestä potilaasta riippumatta siitä, montako kertaa hän käy vastaanotolla. Korvauksiin on tehty nyt myös korotuksia, mutta miten tällaisiin rahasummiin päädyttiin?
No me on laskettu se sillä lailla, että siinä on otettu huomioon siis tämän vuoden näihin palveluihin varattu määräraha, joka on sitten jaettu alueittain ja ikäryhmittäin. Meillä on joka alueella jaettu nämä hinnat 5 eri ikäryhmään. Ja siellä taustalla on se palveluiden käyttö. Paljonko sillä alueella kukin ikäryhmä niitä palveluita käyttää? Eli toisin kuin nyt ehkä lehdissä väitetään, että sairastavuutta muun muassa ei otettu huomioon, niin kyllä se siellä taustalla on sillä lailla, että niillä alueilla, missä palvelun käyttö on suurempaa, niin siellä on myös suurempi tämä korvaus sitten sille ikäryhmälle. Ja sillä lailla meillä on ajatuksena ollut se, että jatkossakin tällä määrärahalla ja näillä periaatteilla meidän pitäisi tulla toimeen sitten, kun kuntalaiset oikeasti sitä valintaa ryhtyy tekemään.
Helsingin Sanomien haastattelemien terveyspalveluyritysten edustajien mukaan summa on liian pieni. Miten vastaatte?
Joo, me on paljon käyty tätä tuottajien kanssa tätä keskustelua ja tämä varmaan tulee siitä, että siellä on nostettu esiin muun muassa sitä, että nyt paljon palveluita käyttävät siirtyvät yksityisten palveluntuottajien asiakkaiksi. Ja semmoista näkymää meillä ei sen meidän selvityksen mukaan ole. Et siellä on ihan kaikenlaista väkeä, joka sitä valintaa tekee. Ja siellä on myös sellaisia valitsijoita, jotka ei ole kertaakaan käyttänyt palvelua, vaikka ovat valinnan tehneet. Mutta se, mikä meillä näkyy, mikä tätä keskustelua varmaan aiheuttaa, on se, että meillä omissa julkisissa palveluissa on ollut tämmöistä patoutunutta palveluntarvetta, joka nyt sitten tietysti tässä alussa purkautuu, että näyttää siltä, että mitä pitempään kokeilu jatkuisi, niin sitä niin kuin tasaisemmaksi se palvelun käyttö tulisi, kun nämä kuntalaiset saa siinä tietysti hoidettua niitä asioita, mitkä heillä on siellä ollut odottamassa tavallaan, että he pääsevät palvelun piiriin, koska suurin syy vaihtoihin on nimenomaan tämä lääkäriaikojen saatavuus ja palvelun pääseminen. Nämä patoutunut palvelun tarve on se, mistä tuottajat nyt paljon puhuu meidän kanssa tässä.
Se pitää huomioida. Lopuksi aivan lyhyesti, vaihdon tehneitä asiakkaita on lähemmäs 6000. Millaista palautetta heiltä on tullut?
No, palaute on pääsääntöisesti hyvää. Että he on saanut hyvää palvelua ja he on päässyt nopeasti palveluiden piiriin ja joitakin semmoisia niin kuin kohteluun liittyviä tai puhelinpalveluun liittyviä palautteita on tullut, että semmoinen ja alle 200 asiakasta on vaihtanut takaisin julkisille, mutta muuten niin kuin palaute on yleensä hyvää. Niissäkin keskusteluissa, mitä asiakkaiden kanssa käydään.
Projektipäällikkö Riitta Pylvänen, kiitoksia sinne Jyväskylään.
Kiitos.
Palataan studioon. Vieraana siis emeritusprofessori Martti Kekomäki. Kilpailu ja kapitaatiomaksu, ne ovat valinnanvapauden ydinasioita. Miksi kapitaatiomaksun laskeminen on niin vaikea? Tuossa Jyväskylän puolesta tuo projektipäällikkö Riitta Pylvänen puolusti sitä tapaa, miten kokeilussa on laskettu tuo kapitaatiosumma.
Se on varmasti yksi tapa laskea kapitaatio, mutta kyse on kovin yksilöllinen asia. Jos me otamme kaksi tällaista suhteellisen tuoretta esimerkkiä. Suomesta toinen on Eksotesta eli Etelä-Karjalasta ja toinen on Siunsotesta eli Pohjois-Karjalasta. Otetaan yksi ikäryhmä, joka on yli 75-vuotiaat ihmiset. Kummassakin näistä tämä kokonaisterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tarvenut riski on keskimäärin tasaluvuin 10 000 euroa per vuosi. Jokainen tietää, että 75 vuotta täyttäneissä ihmisissä on ihmisiä, jotka eivät tarvitse palveluita lainkaan. Toisin tämä kilpailu itse asiassa ei olekaan enää kilpailua siitä, kuka tuottaa parhaat palvelut, vaan aika paljon tämä kilpailu alkaa mennä siihen suuntaan, kuka pystyy valitsemaan terveimmät ihmiset. Ja tämä on juuri se iso ongelma tässä. Niin kauan kuin me häärätään tällaisen yksilöllisen valinnanvapauden parissa, niin kauan tämä riski on olemassa.
Kun sanot valitsemaan, mitä tarkoittaa valitsemaan?
Siis markkinoimaan. Meillä on aika monta tapaa etsiä ihmisistä ja näistä väestökokonaisuuksista ne ihmiset, joiden terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden tarve on pienin. Ja me voidaan hakkeroida erilaisia sporttrackereita ja muita ja selvitellä näitä. Keinoja on olemassa ja jos tähän mennään, niin silloin me ollaan kyllä tuhon tiellä. Mutta edelleenkin toistan sen, että jos me otetaan jostain maasta mallia tässä vaiheessa, niin se malli olkoon Iso-Britannia, jossa nimenomaan korostetaan sitä, että näiden palveluiden ja kapitaatiopohjaisten järjestelmien on oltava aluepohjaisia, ainakin aluksi. En mä sano, että me sidotaan sitä johonkin alueelliseen kokonaisuuteen moneksi vuodeksi tai vuosikymmeniksi. Mutta aluksi pitää kaikilla olla siis terveitä ja sairaita ja siltä väliltä olevia ihmisiä ja niitä kaikkia riittävän paljon. Silloin kilpaillaan samalta viivalta, niin kuin tässä nyt sotea valmisteleva kokoomus on koko ajan julistanut. Kilpaillaan samalta viivalta, no laitetaan samalle viivalle. Nyt ne ovat eri viivalla, jos kerran mahdollisuus on houkutella ja kohdentaa markkinointia johonkin terveisiin ryhmiin.
Entä tämä patoutunut palvelutarve, siis se, että se selittäisi tätä, että kokeilussa ja todennäköisesti valinnanvapauden aloittaessa olisi niin, että yksityisille tulisi enemmän asiakkaita kuin ehkä odotetaan, mutta se tasaantuisi ajan myötä.
Se on varmasti tämä havainto pitää paikkansa. Meillähän on siis se tilanne, että meillä 2000-luvun alusta alkaen on jätetty tavallaan suomalainen perusterveydenhuolto vaille resursseja. Siis se on yksi perussyy koko tähän niin sanottuun kriisiin. Meiltä puuttuu tasaluvuin 1000 lääkäriä perusterveydenhuollosta, joka heijastuu yhtäältä se heijastuu työterveyshuollon esimarssina, koska työnantaja ei halua jättää omia työntekijöitään pitkäksi aikaa jonoon odottamaan jotain julkisia palveluita. Ja toisaalta se heijastuu siihen, että meillä syntyy patoutunutta kysyntää tänne perusterveydenhuoltoon. Paljonko maksaa 1000 lääkärin palkkaaminen? Perusterveydenhuolto. Se maksaa tasaluvuin 100 miljoonaa euroa. Siis tämä 100 miljoonaa euroa, joka nyt käytetään kaikenlaisiin valinnanvapauskokeiluihin, olisi voitu kohdentaa perusterveydenhuollon vahvistamiseksi palkkaamalla sinne riittävä määrä lääkäreitä, hävittämään tämä niin sanottu patoutunut kysyntä tai estämään sen syntyminen, ja tämä solmu olisi lauennut paljon helpommin kuin tällä hyvin monimutkaisella ja voi sanoa osittain jopa heikosti kirjoitetulla valinnanvapauslailla.
Niin olet kritisoinut valinnanvapautta ja sote-uudistusta pitkin matkaa. Mihin suurimmat huolesi koko uudistuksessa tällä hetkellä liittyvät?
Ne liittyvät siihen, että kapitaatiota käytetään peruspalveluiden rahoittamiseen. Näiden peruspalveluiden rahoittamiseksi tässä tai peruspalvelut määritellään tuoreessa lakiluonnoksessa yleislääkärin tekemiksi tavallisiksi tutkimus- ja hoitotoimenpiteiksi. No, tämä malli nyt on kopioitu Keski-Euroopasta, jossa edelleenkin eletään tämmöistä 1800-luvun lopun aikaa. Suomalainen terveyskeskus on huomattavasti kehittyneempi laitos, jossa lääkäreiden vastaanotto edustaa vain pientä muotoa siitä toiminnasta. Se on vain yksi osa, johon nyt kaikki huomio on kiinnittynyt. Siellä on yli 10 muutakin toimintoa, jotka ovat nyt olemassa. Ja nyt halutaan siis hävittää tämä suomalainen terveyskeskus. Ja mä käytän sanaa hävittää, sillä jos sieltä hävitetään sosiaalipalvelut, siellähän sanotaan laissa 18 pykälä, jossain pykälässä sanotaan, että jos ihmisellä on sosiaalipalveluiden tarvetta, hän saa vain ohjausta ja neuvontaa täällä perusterveydenhuollossa. Hänet ohjataan sen jälkeen liikelaitokseen. Toisin sanoen, kun meillä on jo yksi kansaa jakava palvelujärjestelmä, eli työterveyshuolto, joka jakaa siis ihmiset työssä oleviin ja työelämän ulkopuolella oleviin, niin nyt halutaan rakentaa vielä toinenkin syrjivä järjestelmä, jossa jakolinja kulkee sen mukaan, tarvitsevatko ihmiset sosiaalipalveluita vai eivät. Jos tarvitsevat, heidät ohjataan pois terveyskeskuksesta. Sinne voidaan järjestää jotain satunnaisia konsultaatioapuja, mutta periaatteessa heidät ohjataan liikelaitokseen, joka on jossain muualla, pois pilaamasta hyvää bisnestä.
Mielenkiintoista. Tässä on kuitenkin tämä kansalaisten tasapuolisuus ja niin edelleen näissä hallituksen argumenteissa.
Joo, mun mielestä siis kaikkein hassuintahan tässä on, että meillä ei ole mitään poliittista erimielisyyttä 8 eduskuntapuolueen tai 9 eduskuntapuolueen välillä siitä, että tämän uudistuksen 2 tavoitetta on tasa-arvoiset palvelut ja tehokkaat palvelut. Näistä 2 asiasta ei ole mitään poliittista erimielisyyttä. Erimielisyys koskee ainoastaan niitä tapoja, joilla näihin 2 tavoitteeseen pyritään.
Mikä on tällä hetkellä näkemyksesi? Sote-valiokunta kokoutuu seuraavan kerran 20. elokuuta. Ensi keväänä on edessä eduskuntavaalit. Meneekö tämä sote-uudistus suunnilleen tällä mallilla tämän hallituksen toimesta vielä läpi?
Minun on hyvin vaikea sanoa sitä. Joka tapauksessa sillä on enemmistö nyt takana ja ihmiset ilmeisesti ovat hyvin vahvassa poliittisessa kurissa. Siellä ajattelu on kielletty hallituspuolueissa.
Olet itse ollut asiantuntijaryhmässä tukemassa hallituksen lainvalmistelua. Millaista tuo lainvalmistelu asiantuntijaryhmän työskentely on ollut?
Se on ollut kahvinjuontia ja kampaviinereiden syöntiä. Siellä kuunnellaan jotain esityksiä ja sitten ilmoitetaan, että 16:00 saatte lähteä. En ole tavannut esimerkiksi reformityöryhmän ministerijäseniä koskaan.
Eli julkisuuden kautta saat äänesi kuuluviin, mutta et asiantuntijaryhmän kautta. Emeritusprofessori Martti Kekomäki, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Kello tulee 7.50. On aamun lehtikatsauksen aika. Atte Uusinokaa, päähuomiot aamun lehdistä. Aloitetaan Britanniasta. Britannia mainittiin, mutta nyt vähän eri näkökulmasta.
Kyllä, Kauppalehti toteaa pääkirjoituksessaan, että Brexit-kello käy, mutta sopu on vielä kaukana. Maaliskuun 29. päivänä, 9. päivänä tulee kuluneeksi tasan 2 vuotta siitä, että Britannia jätti eroanomuksen Euroopan unionille. Siitä käynnistyy Lissabonin sopimuksen artikla numero 50, jonka mukaan maa eroaa EU:sta 2 vuoden aikajakson jälkeen. Ja ero tapahtuu, oli osapuolilla sopimus sen jälkeisistä suhteista tai ei. Suurin ongelma on ollut brittihallitukselle vaikeus määritellä itselle ja kansalaisille, millaisen EU-eron se oikeastaan haluaa. Brexit-kampanjan huumassa äänestäjille annetut lupaukset on ollut vaikea kääntää realistisiksi ehdotuksiksi. Pääministeri Theresa Mayn asema on ollut monta kertaa vaakalaudalla viimeksi heinäkuun alussa, kun 2 avainministeriä jätti hallituksen. Lähdöt tosin paransivat hallituksen sisäistä yhtenäisyyttä ja se on nyt onnistunut muodostamaan jonkinlaisen kannan Brexit-neuvotteluihin. Main hallituksen tavoitteena on puolipehmeä Brexit, jossa esimerkiksi tavaroiden vapaa liikkuvuus säilyy, mutta palveluiden ja ihmisten liikkuvuuden osalta britit hylkäävät sisämarkkinat. Kokonaan toinen asia on se, että suostuuko EU tähän. Britit haluavat EU-pullasta vain rusinat, eikä unionimaiden kannalta ole järkevää tehdä lähdöstä liian kannattavaa.
Meillä on ykkösaamussakin keskusteltu työllisyysluvuista ja siitä, miten työllisyyslukuja lasketaan. Keskustan pääänen kannattaja Suomenmaa myös ottaa tähän kantaa.
Kyllä, ja otsikko on työllisyyden paraneminen ei ole valeuutinen. Viime viikolla julkaistut työllisyystilastot ovat synnyttäneet merkillisen keskustelun, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Monille tahoille näyttää olevan hyvin vaikea hyväksyä sitä, että työllisyystilanne olisi oikeasti parantunut. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli kesäkuussa 99 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli noussut 71,8%, eli jo hyvin lähelle Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitetta, eli 72%. Lukuja on pidetty harhaan johtavina sen vuoksi, että tilastokeskus laskee työlliseksi henkilön, joka on tehnyt mittausviikon aikana 1 tunnin palkkaa tai luontaisetua vastaan tai saadakseen voittoa. Kansalaiskeskustelua saattaa hämmentää, että työ- ja elinkeinoministeriö mittaa eri tavalla työllisyyden kehitystä. Se laskee työttömiksi henkilöt, jotka ovat olleet sen kortistoissa työttöminä työnhakijoina kuukauden viimeisenä päivänä. Ja Suomenmaa lopettaa pääkirjoituksen lauseeseen, että kyse ei ole valeuutisesta, sillä työpaikat lisääntyvät ihan oikeasti.
Otetaanko vielä tiiviisti 3. lehti?
Joo, Turun Sanomissa sanotaan, että pakolaispuheissa on liioittelun makua. Nimittäin ympäri maailmaa, niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa turvapaikanhakijamäärät ja laittomat maahantulot ovat vähentyneet. Ja tässä lopussa muistutetaan, että Maahanmuuttoviraston tilaston mukaan Suomeen tehtiin kesäkuun 2017 ja toukokuun 2018 välillä noin 97 000 päätöstä, jotka koskivat oleskelulupaa, kansainvälistä suojelua, kansalaisuutta tai maasta poistamista. Määrät ovat käsittämättömän suuria, jos niitä vertaa 1990-luvun lukuihin.
Kiitokset aamulehtien lukemista, Atte. Espanjaan ja Portugaliin on ennustettu lähipäiviksi poikkeuksellisia jopa 45 asteen helteitä. Meillä on yhteys Suomen Lissabonin suurlähetystöön VA-asianhoitaja Virpi Voittonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kello tulee siellä vasta 6. Miten lämmin päivä on valkenemassa?
No, täällä odotellaan tänään lämmön nousevan tuonne 42 asteeseen asti.
Millä mielin viikonloppua Portugalissa odotetaan? Ilmeisesti lauantai on se kaikkein lämpimin, ennusteiden mukaan lämpimin päivä.
No näin minäkin oletan, että ihan hyvillä mielin täällä odotellaan, että alkukesä ja tämä keskikesähän on täällä ollut normaalia viileämpi. Ja nuo portugalilaiset tuumas, että nythän se kesä vasta täällä alkaa. Mutta sitten taas tämä ilmanlaadun odotetaan heikkenevän nyt seuraavien päivien aikana, kun tuolta Pohjois-Afrikastahan tulee tuulen mukana sitten taas saasteita ja tämmöistä hiekkapölyä. Niin sitten nämä saasteet on taas suuri riski tämmöisille niin kuin riskiryhmille, etenkin vanhuksille ja lapsille.
Näin tiedetään, että helteet myös tappavat. Miten ihmiset valmistautuvat tuollaiseen yli 40 asteen kuumuuteen? Ja kysyy tätä myös siksi, että kyllä Suomessakin nyt kun reilu 30 astetta on joinakin päivinä ollut, niin kyllähän moni suomalainen on sitä tukalana pitänyt.
No onhan se tukalaa ilman muuta täälläkin. Eli nesteytys on täällä tosi tärkeää ja alkoholin välttäminen, kun se sitten taas kuivattaa elimistöä. Ja moni varmasti täällä suuntaa näihin kauppakeskuksiin, jotka on viileitä ja näitä tämmöisiä ilmastoituja sisätiloja. Ja sitten ulkonaoloa vältellään siinä keskipäivän ja kuuden välillä, jolloin on kaikista kuuminta.
Suomessa pitkään jatkuneet helteet ovat herättäneet keskustelua etenkin ilmastoinnin parantamisesta. Moni on yrittänyt keksiä myös uusia keinoja selvitä kuumista öistä. Miten Portugalissa pärjätään normaalisti helteillä?
No, täällä ihmisillä on tapana nukkua ikkunat auki öisin ja sitten varmasti lähes kaikilla on hankittuna tämmöisiä tuulettimia. Mutta noista ilmastoinnista, että niitä mä en usko, että on kovinkaan monessa kotitaloudessa ainakaan vielä.
Oxfordin yliopiston ilmastontutkimusohjelmassa on yritetty mallintaa helleaaltoa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Helleaaltojen odotetaan yleistyvän ja lämpenevän. Millaista keskustelua ilmastonmuutoksen vaikutuksista Portugalissa käydään?
No, täällä pohditaan muun muassa sellaista, että miten nämä viininviljelykset on täällä vaarassa, jos tuo ilmasto lämpenee kovasti. Ja sitten taas lämpenemisen myötä lisääntyisi vesiongelmat, joka sitten taas vaikuttaa esimerkiksi vihannesten viljelyyn. Ja kun vedenlaatu näiden ongelmien myötä heikkenee, niin sillä on taas sitten merkitystä kaloihin. Että Portugalihan on sijainniltaan lähimpänä Pohjois-Afrikkaa, josta kuivuus ja kuumuus tänne niin kuin nousee. Niin kyllä täällä ollaan huolissaan ilmastonmuutoksesta, kyllä.
Elinkeinojen näkökulmasta. Viime kesänä Portugalissa roihuisivat poikkeuksellisen suuret metsäpalot, joissa kuoli yli 60 ihmistä. Niin miten metsäpalovaaraan on nyt valmistauduttu? Miten asia on tällä hetkellä esillä?
Joo, se on totta, että nämä vuoden 2017 palot oli tuhossa ihan omaa luokkaansa täällä. Täällä menehtyi yli 100 ihmistä. Että tosiaan ensiksi siellä heinäkuun paloissa ja sitten niissä lokakuun paloissa vielä kuoli niin kuin enemmän näitä ihmisiä. Eli sitten täällä on alettu valmistautumistoimenpiteisiin ja yksi tämmöinen on ollut, että maanomistajat on pantu niin kuin sakon uhalla siivoamaan ja näitä maa- ja metsäpalstojaan, että kun puita on vähän harvennettu ja karsittu ja siistitty niin kuin näitä tiluksia, niin tällöin niin kuin palot ei etenisi niin nopeasti ja sitten taas toisaalta mahdolliset sammutustyöt sujuisi paremmin. Ja lisäksi täällä on poliisit, palokunta ja tämmöinen väestön suojeluhenkilöstö valmiudessa ja muun muassa lomat ja vapaat lykkäytyy tai keskeytyy, että jos tämmöisiä isoja metsäpaloja sitten tulee. Kyllä. Ja päivystysvalmiutta on myös nostettu tietysti sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.
Tuo 60 viittasi tietysti noihin heinäkuupaloihin. VA-asianhoitaja Virpi Voittonen Lissabonin suurlähetystöstä. Kiitos arvioista.
Kiitoksia.
Hetken kuluttua Yle Uutiset kello 8 uutisten jälkeen. Keskustelemme eurooppalaista oikeistopopulismista sekä yhteistyön mahdollisuuksista EU-tasolla. Nyt täällä punaisella sohvalla studiossa istuvat studiovieraat, tutkijat Tuija Saresma ja Tuukka Ylä-Anttila. Kysyn ennen kuin päästään uutisten pariin, mikä tällä hetkellä on teidän mielestänne kiinnostavinta, mitä populismin saralla Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu? Mihin tutkija kiinnittää erityisesti huomiota? Tuukka Ylä-Anttila.
No, tästä varmaan keskustellaan kohta enemmän, mutta kyllähän noin tulossa olevat eurovaalit varmasti on se yksi mielenkiintoisimmista asioista ja niihin liittyvä mahdollinen oikeistopopulistien ryhmä Euroopan parlamentissa tulevaisuudessa.
Tähän todellakin päästään syventymään. Entä Tuija Saresma?
Kyllä muakin mietityttää toi, että miten nämä oikeistopopulistiset ryhmät niin kun hakee tukea toisistaan ja alkaa järjestäytyä, että mitä nyt sitten tulee tapahtumaan.
Kerrotaanko tähän vielä ennen uutisia, että puhelimessa on sitten myös Jussi Halla-aho, mutta lisää oikeistopopulismista, kun Ykkösaamu jatkuu uutisten jälkeen. Paljon muitakin aiheita on tulossa, kannattaa pysyä kuulolla. Jatkamme tuttuun tapaan aina 9:00 asti. Nyt siirrytään kohti uutisia. Siellä uutistoimittaja Pälvi Tammi. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin. Hetken kuluttua kysytään, millainen voima olisi Euroopan parlamentissa yhtenäisenä toimiva oikeistopopulistinen euroskeptinen parlamenttiryhmä. 8:30 aikaan poimintoja sosiaalista mediasta, sen jälkeen Heikki Hiilamon kolumni. Hiilamo sanoo, että vuoden 1918 sisällissodasta tarvitaan vielä ainakin yksi tutkimus, selvitys arjen sankareista. Sen jälkeen radion ajankohtaisten vuotta 1968 koskevan historiasarjan seuraava osa. Lähetyksen lopuksi kertaus aamun haastattelusta, jossa aiheena soten valinnanvapauskokeilut ja kapitaatiomaksut. Aiheita kannattaa kommentoida Twitterissä tunnisteilla Ykkösaamu. Seuraavaksi keskustellaan siis oikeistopopulismista. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi viime viikolla Helsingin Sanomissa seuraavien europarlamenttivaalien jälkeen muodostettavasta isosta euroskeptisten ja kansallismielisten puolueiden ryhmästä. Miksi nyt olisi toisin kuin vuonna 2014, kun ryhmät lähinnä riitelivät keskenään? Studiossa keskustelemassa tutkijatohtori Tuukka Ylä-Anttila Tampereen yliopistosta ja Tuija Saraismaa Jyväskylän yliopistosta, yliopistotutkija. Tervetuloa vielä.
Kiitos.
Lähdetään perusasioista liikkeelle. Tuukka Ylä-Anttila, miksi kansallismieliset ja euroskeptiset populistiset puolueet ovat kasvattaneet nyt Euroopassa suosiotaan edelleen?
No, perussyy on toki se, että monesta Euroopan maasta löytyy sellainen äänestäjäjoukko, joka kannattaa näiden puolueiden ajamaa politiikkaa ja niiden ajamia arvoja. Ja tällaista niin kuin vahvaa vaihtoehtoa tällä äänestäjäryhmällä ei ehkä aiemmin ollut ja nyt on. Tietenkin tämä pakolaistilanne on yksi sellainen keskeinen, joka on sitten kasvattanut näiden puolueiden suosiota. Se on sellainen asia, joka herättää tunteita, herättää kiinnostusta politiikkaan ja tietyllä äänestäjäjoukolla nimenomaan vastaan. Ja se on varmaan se keskeinen ikään kuin poliittinen kysymys.
Ja tämä pakolaistilanne, kun se mainitaan, niin se ei välttämättä kiinnity poliittisena kysymyksenä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määriin.
No ei välttämättä. Toki se niin kun seurailee usein niitä määriä, että kyllähän tämä niin kun 2015 piikki esimerkiksi Suomessa hyvin voimakkaasti vaikutti keskusteluun, mutta tuntuu, että vaikka ne määrät on sitä laskeneet, niin se keskustelu ei niinkään ole, että se saattaa olla pinnalla ikään kuin sitä huolimatta, kun se on kerran aloitettu, kunnes taas ehkä seuraava ykkösaihe sitten löydetään.
Tuija Saraismaa, mitä ihmiset hakevat oikeistopopulismista? Mikä oikeistopopulismissa juuri tänä aikana viehättää?
Helpot vastaukset vaikeisiin kysymyksiin. Tuntuu, että niin kuin saa semmoista ohjenuoraa siihen, miten pitäisi tätä elämää elää ja löytyy niitä syyllisiä, joita voi syyttää sitä, että se oma elämä ehkä ei ole aina mennyt ihan niin kuin on halunnut. Eli semmoisia helppoja vastauksia tosiaan, ja kyllä niin kuin musta se näkyy tästä pakolaistilannekeskustelussa, tai kyllä ne piikit on ollut aika pieniä Suomessa, kun pakolaisia on tullut ja todellakin niin kuin, siitä on nyt tehty semmoinen niin iso teema, että sitä vaan pidetään esillä. Siihen liittyy, kuten sanoitkin Tuukka, niin tunteet ja pelkoa ja ahdistusta ja kaikenlaista. Ja oikeastaan populistiset puolueet tuntuu tätä niin kuin käyttävän hyväkseen. He lietsoo niitä, vaikka oikeasti konkreettisia syitä ehkä ja perusteita sille ei niinkään ole.
Maahanmuutosta on tullut tai tulossa yhä tärkeämpi kysymys useissa Euroopan maissa, niin miten yhtenäistä porukasta puhutaan, kun puhutaan eri Euroopan maiden oikeistopopulisteista, laajemmin ehkä kansallismielisistä, euroskeptisistä ja niin edelleen?
No, yhtenäisyys on ehkä lisääntynyt, tai että silloin kun sanotaan vajaa 10 vuotta sitten lähti lukemaan oikeistopopulismin tutkimusta Euroopassa, niin se niin kuin yleinen käsitys oli se, että nämä ryhmät on niin hajanaisia, että ne ei oikein voi muodostaa mitään Euroopan laajuista ryhmää, koska tällaiset kansallismieliset voimat on asettu ikään kuin toisiaan vastaan. Jos se oma kansa on se kaikkein tärkein, niin on aika vaikea tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Mutta ehkä juuri tämän pakolaiskysymyksen myötä sellainen tietty yhtenäisyys on löytynyt ja tämä niin kuin Euroopan laajuinen politiikka on alkanut myös kiinnostaa näitä puolueita enemmän, koska se EU:n ulkorajan valvonta on tullut keskeiseksi.
Tuija Saraismaa.
Joo, kansallismielisyyshän tuntuu olevan niin kuin ristiriidassa tällaisen niin kuin kansainvälisen yhteistyön kanssa, mutta kun ne, niin kuin ne aatteet on siellä yhteiset ja varmasti tosiaan yhdistymässä edelleen, niin se niin kuin auttaa sitä. Ja siinähän tietenkin tuon niin kuin pakolais- ja muuttoliikevastaisuuden lisäksi on tämmöiset hyvin niin kuin konservatiiviset ja taantumuksellisetkin, nämä mun mielestä taantumukselliset arvot, jotka sitten yhdistää esimerkiksi naisten oikeuksien vähentäminen ja tämmöiseen perinteiseen yhteiskuntaan, jota oikeasti ei ole koskaan ollutkaan, niin sinne niin kuin kaiho ja niin kuin haikailu sellaiseen palaamisesta yhdistää myös näitä.
Niin konservatiivisuus, konservoimista, säilyttämistä, taantumuksellisuus, paluuta johonkin aikaan, joka on ollut tai ei ole ollut.
Joka mukaan on ollut.
Nyt meillä on linjoilla europarlamentaarikko ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millainen rooli perussuomalaisilla ja sinulla on nyt suunnitelmissa koota uusi yhtenäisempi europarlamenttiryhmä seuraavien eurovaalien jälkeen?
No, keskustelua tulevaisuudesta on tietenkin käyty aika paljon nykyisen ECR-ryhmän pienten delegaatioiden kesken johtuen siitä, että seuraavien vaalien jälkeen tämän hetken suurin kansallinen delegaatio, eli brittikonservatiivit puuttuu joukosta, eli muutoksia tapahtuu joka tapauksessa omassa ryhmässämme ja myös EFTD-ryhmässä, jossa Britannian itsenäisyyspuolue vaikuttaa tällä hetkellä. Näitä keskusteluja on käyty Britannian kansanäänestyksestä lähtien ja perussuomalaiset ovat olleet aktiivinen osapuoli näissä keskusteluissa.
Jos etsitään yhteisiä nimittäjiä, suuri ryhmä suhteellisen pienillä yhteisillä tekijöillä, niin onko muita yhteisiä tekijöitä kuin maahanmuutto?
Yleinen käsitys siitä, että kansallisvaltiot ovat hyvä tapa järjestää ihmisten ja kansojen oleminen ja eläminen ja skeptinen suhtautuminen poliittiseen integraatioon, liittovaltiohankkeisiin. Tässä keskustelijat olivat näkevinä ristiriitaa kansallismielisyyden ja kansainvälisen yhteistyön välillä, mutta tässä kansallismielisyydestä maalataan helposti sellainen irvikuva, aivan niin kuin ihmisillä olisi jotain muun maalaisia vastaan. Että on yhteinen käsitys siitä, että kansallisvaltio on hyvä ajatus ja se on toimiva yhteiskuntamalli verrattuna pirstaleiseen monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Ja sitten mitä noihin taantumuksellisiin arvoihin tulee, niin sanoisin kyllä, että vasemmiston haikainen maahanmuutto islamilaisesta maailmasta on se, mikä edistää kaikkein parhaiten taantumuksellisia ajatuksia Euroopassa.
Tartun hieman tähän, että olisi jotakin muunmaalaisia vastaan. Italian nykyisen hallituksen sisäministeri Lega Matteo Salvini on ehdottanut väestönlaskentaa, jolla selvitettäisiin esimerkiksi Italiassa olevien romanien määrää ja muut kuin Italian kansalaisuuden omaavat romaanit voitaisiin karkottaa. Tässä käytännössä romaanirekisterin joukkokarkoitukset, niin miten tätä voi muuten tulkita kuin sellaisena, että nämä ryhmät eivät sovi Italiaan ja italialaiseen yhteiskuntaan?
No, minä en ihan tarkkaan ottaen tiedä, mitä Salvini sanoi, ja kuten varmaan hyvin ymmärrät, en täysin ja 100% luota niihin raportteihin, joita median otsikoissa näen. En pysty tätä kommentoimaan.
Perussuomalaiset ovat kuitenkin käyneet sanojasi mukaan neuvotteluja esimerkiksi tämän Legan kanssa, niin millaista asioista olette neuvotelleet?
No, neuvottelut on nyt vähän liioitteleva sana, että olemme käyneet epämuodollisia keskusteluja hyvin monien eri ryhmiin kuuluvien kansallisten puolueiden kanssa Euroopan parlamentissa. Ja näissä keskusteluissa on tunnusteltu sitä, että minkälaisia ajatuksia muilla on tulevasta Euroopan parlamentista. Ja kaikki ovat yksimielisiä olleet siitä, että vuoden 2014 tilannetta vaalien jälkeen syntynyttä tilannetta pitäisi välttää, jossa toisiaan hyvin lähellä olevat puolueet päätyivät neljään eri parlamenttiryhmään, ja tämä heikentää meidän kaikkien toimintamahdollisuuksia.
Miksi tällä kertaa olisi toisin kuin silloin 2014?
No, tilanne on muuttunut sisäpoliittisesti lähes kaikissa Länsi-Euroopan maissa. Pääasiallinen syy siihen, minkä takia suurempaa ryhmää ei pystytty muodostamaan vuonna 2014, liittyy ehkä siihen, että kaikki kansallismieliset puolueet, tai lähes kaikki kansallismieliset puolueet, olivat tuohon aikaan hyvin tukevasti marginaalissa omissa kotimaissaan. Ja niillä oli suuri tarve pyrkiä kohentamaan omaa salonkikeltoisuuttaan ja hygienisyyttä kotimaan politiikassa. Ja tämän vuoksi ne pyrkivät välttämään assosioitumista, läheistä leimautumista muihin eurooppalaisiin puolueisiin, jotka olivat usein vastaavalla tavalla aika huonossa maineessa omassa kotimaassaan. Että sanotaan, että tämä ajattelutapa varsinkin maahanmuuttoon liittyen on valtavirtaistunut hyvin voimakkaasti Euroopassa ennen kaikkea vuoden 2015 siirtolaispiikin myötä. Eli kun puolueet eivät ole enää samalla tavalla marginaalissa, niin tällaista leimautumisongelmaa ei enää koeta samalla tavalla.
Ruotsin demokraatit, Ranskan kansallinen liittouma, Itävallan vapauspuolue, Hollannin vapauspuolue, Unkarin Jobbik, miksei myös Miha Zank, Kreikan kultainen aamunkoitto. Edeltäjäsi Timo Soini halusi selvästi erottautua useista näistä liikkeistä. Miten tällä hetkellä, ovatko nämä kaikki tervetulleita yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa?
No en minä nimiin ota kantaa, mutta täytyy nyt muistaa se, että vuosina 2009-2011 Timo Soini istui ihan tyytyväisenä silloisen Lega Nordin kanssa samassa ryhmässä. Ja, nämä ei aina ole ihan luontisia ja symmetrisiä nämä tällaiset hygieniaongelmat. Esimerkiksi Tanskan kansanpuolue ja Ruotsin demokraatit ovat pitkään tehneet läheistä yhteistyötä. Ja perussuomalaiset ovat tehneet pitkään yhteistyötä Tanskan kansanpuolueen kanssa, mutta Ruotsin demokraatit ovat olleet meille ongelma.
Se oli selkeä havainto loppuun. Europarlamentaarikko ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos paljon.
Jatketaan keskustelua studiosta tutkijatohtori Tuukka Ylä-Anttila Tampereen yliopistosta ja Tuija Saraisma Jyväskylän yliopistosta. Siinä kuultiin Jussi Halla-ahon ajatuksia tällaisen ryhmän muodostamisesta. Hän taisi mainitakin, että näitä hänen toivomiaan ryhmiä, jotka voisivat muodostaa yksittäisen voimakkaan ryhmän, niin niitä on europarlamentissa 4 eri ryhmässä, joista nämä suuremmat ovat Euroopan konservatiivit ja reformistit sekä vapaa ja demokraattinen Eurooppa. Miten te arvioitte edellytyksiä yhteistyöhön tänään verrattuna vuoteen 2014?
No niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin mun käsitys on se, että se yhtenäisyys on suurempaa näiden puolueiden välillä. Että kyllä mä uskoisin, että se mahdollisuus siihen yhteistyöhön on suurempi kuin silloin 2014. Että sinänsä en ole yllättynyt näistä uutisista ja tuosta Jussi Halla-ahon maininnasta, että tällaisia neuvotteluja tai ainakin keskusteluja tästä aiheesta on käyty. Tietenkin nämä europarlamenttiryhmät on vähän sotkuisia, jos niitä tarkastelee niin kuin kansallisen politiikan näkökulmasta, että se ei ole aina ihan selvää, että mihin ryhmään nyt mikäkin kansallinen puolue kuuluu. Että se ei ole aivan tavatonta, että niin kuin samanlaisiksi mielletyt puolueet hajautuukin eri ryhmiin. Että tätä on kyllä nähtävissä myös vasemmalla laidalla ja niin kuin on ollut vähän epäselvää, että mihin ryhmään nyt kunkin maan vihreä puolue kuuluu, koska ne onkin sitten tietyissä asioissa kuitenkin erilaisia, vaikka jossain samanlaisia. Että
klassinen esimerkki Viktor Orbánin Fidesz-puolue, joka on kokoomuksen kanssa samassa EPP-ryhmässä. Entä Tuija Saraisma, miltä tuo Halla-ahon argumentti kuulosti, että nämä ryhmät ovat siirtyneet marginaalista kohti salonkikelpoisuutta ja tämä helpottaisi yhteistyötä?
Siis uskon, että näin todellakin on käymässä ja tämä niin kuin populismin valtavirtaistuminen ja lisäksi tällaisen maahanmuuttoon vastaisuuden valtavirtaistuminen on kyllä ihan tosi asioita, että kyllä se on niin kuin tullut salonkikelpoiseksi kehuskella sillä, että olen rasisti esimerkiksi, mikä on jotenkin semmoinen.
Onko ihan näin, että voi olla kyllä, salonkikelpoista siis sanoa olevansa rasisti?
Kyllä mä väittäisin näin. Tai ainakin, että siis heti niin kuin kuulijat tulkitsee sen, että okei, hän sanoi, vaikkei ihan suoraan ehkä sanottaisikaan näin. Että kyllä puhetapa ja ajattelutapa on varmasti muuttunut tässä niin kuin vuodesta 2014 paljon ja siinä käytetään kyllä todella paljon hyväksi tätä 2015 niin sanottua pakolaiskriisiä, joka tietysti kriisi oli enemmän ihan muualla kuin Eurooppaan kohdistuva kriisi, mutta silloin niin kuin Euroopassa herätti, että tätä asiaa voi niin kuin paljastaa vaikka oikeistopopulismin nostamiseen.
Ja se aiheutti monessa yhteiskunnassa yllättäviä tilanteita, joita pidettiin kyllä sisäpoliittisesti myös sitten kriiseinä. Entä tämä hygieniakysymys? Se on aika mielenkiintoinen tuo lopetus nimittäin Jussi Halla-aholta, että perussuomalaiset on pystynyt tekemään yhteistyötä Tanskassa kansanpuolueen kanssa, mutta ei ruotsidemokraattien kanssa aiemmin, mutta nämä puolueet ovat voineet tehdä toistensa kanssa yhteistyötä. Niin miten vaikea yhtälö, jos puhutaan tällaista hygieniasta, koska se hygieniahan on ymmärtääkseni asia, jota kommunikoidaan erityisesti omaan sisäpolitiikkaan, että me emme halua tehdä noiden ryhmien kanssa yhteistyötä, koska he ovat sanoneet sitä tai tätä, ja se ei näyttäisi hyvältä kotimaan politiikassa.
Kyllä tuossa Halla-ahon myötä on tapahtunut perussuomalaisissa iso muutos, ja ollaan sitä vähän kollegoiden kanssa tutkittu, että miten perussuomalainen lehdessä tämä näkyy, tämä muutos, että kyllä se lähenee koko ajan niin kuin Ruotsi demokraattien Kuriren lehden linjaa. Siis just maahanmuuttokysymys nousee siellä koko ajan enemmän ja enemmän, että eihän se ei vielä ole ollut niin kuin Soinin perussuomalaisten niin kuin puolueen keskiössä millään tavalla. Et silloinhan puhuttiin köyhästä kansasta ja yksinhuoltajista ja näin poispäin, mutta nyt se maahanmuutto on niin kuin ikään kuin lakaissut kaikki muut pois tieltään ja silloin tietysti tullaan lähemmäs ruotsidemokraattien linjaa.
Entä Tuukka Ylä-Anttila?
Näinhän se juuri on. Nämä Pohjoismaiden oikeistopopulistipuolueet on hyvin erilaisista lähtökohdista käsin noin niin kuin historiallisesti. Nykyään ne on hyvin, hyvin samankaltaisia. Ruotsidemokraatit, Tanskan kansanpuolue, perussuomalaiset ja sitten Norjan edistyspuolue, joka taas on niin kuin sellaisesta talousliberaalista verokapinasta alun perin lähtöisin, kun taas ruotsidemokraateilla on sitä niin kuin fasististen järjestöjen menneisyyttä. Perussuomalaisilla taas tämä niin kuin maaseutupopulismi siellä SMPn perintönä, Suomen maaseudun puolueen perintönä taustalla. Että ne lähtökohdat on ollut hyvin, hyvin erilaiset, mikä voi vaikuttaa näihin hygieniakysymyksiin myös, että se ruotsidemokraattien menneisyys kyllä seuraa heillä mukana, ja sitä on aika vaikea niin kuin pestä pois mielikuvista, että se voi olla se, mikä siihen vaikuttaa, vaikka nyt tosiaan on niin, että nämä puolueet on hyvin samankaltaisia, ne muodostaa tällaisen niin kuin pohjoismaisen puolueperheen oikeastaan.
Oletetaan, että suunnitelma onnistuu ja ainakin suurin osa näistä ryhmistä kykenee yhteistyöhön europarlamenttivaalien jälkeen, niin miten merkittävästi tällainen iso kansallismielinen ryhmä vaikuttaisi EU:n ajamaan politiikkaan? Ja tässä kysymysmerkki on itse asiassa myös sen ison perässä, koska samallahan kysyin, minkälaiset menestysmahdollisuudet ylipäätään tällä oikeistopopulismilla tulevissa europarlamenttivaaleissa on.
Se on ehkä usein niin kuin populismin ja oikeistopopulisminkin ongelma, että luvataan paljon ja ihmiset siihen tarttuu, ja sitten kun päästään valtaan, niin niitä lupauksia ehkä pystytäkään tai ei pystytäkään toteuttamaan. Ja tässä nyt on todella kiinnostavaa, että jos syntyy tämmöinen iso blokki, jolla on paljon vaikutusvaltaa, niin mitä se oikeasti saa aikaan? Että mulla ei ole tähän mitään vastausta, mutta jään mielenkiinnolla odottamaan.
Niin, sehän tosiaan, kuten vinkkasit, niin riippuen niistä vaalituloksesta, että miten suuri tällaisesta ryhmästä tulee. Ja sitten siitä, että miten yhtenäisenä he onnistuu sen pitämään. Että selvää varmaan on, että niin kuin kaikki ne kansalliset puolueet, jotka on joissain keskusteluissa liitetty tähän, että voisivat mahdollisesti kuulua tähän, niin ei niin kuin missään nimessä kuitenkaan saada niitä siihen liittymään, mutta mitä suurempi ja yhtenäisempi se ryhmä on ja mitä suurempia ne yksittäiset puolueet siinä on, niin sitä enemmän sitä vaikutusvaltaa on. Onneksi kuitenkin eurooppalaiset poliittiset järjestelmät on aika tavallaan turvallisia siltä kannalta, että mikään yksi puolue tai ryhmittymä niin kansallisella tasolla kuin EU-parlamenttitasolla niin ei pääse ikään kuin muuttamaan koko politiikan luonnetta yhtäkkiä.
Ja Eurooppa-parlamentti itse asiassa on kontekstissa aika vaikea toimia, että siellä teknokraattinen eliitti voi kyllä laittaa kampoihin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon on kertonut aikovansa perustaa oikeistopopulistia tukevan säätiön Brysseliin. Ja nyt hän on ollut Englannissa. Hän on veljellyt Nigel Faragein jopa English Defence Leaguein kanssa. Hankkeen on epäilty olevan vaikutusyritys tuleviin Euroopan parlamenttivaaleihin. Niin miten vakavasti tällainen Steve Bannonin pyrkimys vaikuttaa EU-politiikkaan pitäisi ottaa?
Hän on ollut tosi vaikutusvaltainen Yhdysvaltain politiikassa, että kyllä mun mielestä kannattaa ehkä ottaa vakavasti myös täällä.
Mun käsitys on ehkä vähän se, että niin kuin Bannon on huomattavasti kiinnostuneempi Euroopasta kuin Eurooppa on Bannonista. Mä suhtaudun tähän vähän sellaisena niin kuin hänen harrastusprojektinaan tämän niin kuin päivätyön päättymisen jälkeen, että jotain sitä nyt pitää keksiä, mutta uskoisin Bannonin, niin kuin se mitä hän voi eurooppalaiselle oikeistopopulismille tehdä tai yhdistää sitä, niin mä uskoisin, että hänellä on kuitenkin suhteellisen rajallinen voima, koska eurooppalaisen oikeistopopulismin historia on pidempi kuin Steve Bannonin poliittisen uran historia.
Mutta hän on kuitenkin hyvin niin kuin taitava käyttämään sosiaalista mediaa ja viestinnässä ylipäätään, että kyllä niin kuin musta kannattaa pitää silmät ja korvat auki.
Se on totta.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Yliopistotutkija Tuija Saresmaa Jyväskylän yliopistosta, tutkijatohtori Tuukka Ylä-Anttila Tampereen yliopistosta. Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Lähetystoimittaja Atte Uusinoka on tässä studiossa jo vieressä. Hänellä lisää havaintoja ainakin sosiaalista mediasta, ehkä joku huomio myös aamulehdistä. Heti 9:30 jälkeen päivän kolumnisti Heikki Hiilamo pohtii vuoden 1918 sisällissodan muistamista ja sen tutkimisen tärkeyttä, ehdottaapa jopa uutta tutkimusaihetta. Kolumnin jälkeen on vuotta 1968 koskevan sarjan seuraavan osan aika, aiheena Tšekkoslovakian miehitys haastattelussa Reijo Nikkilä. Lähetyksen lopuksi tiivistys aamun keskustelusta sotesta ja valinnanvapaudesta emeritusprofessori Martti Kekomäen kanssa. Atte Uusinoka, viikon varmasti suurin somepuheen aihe, eli kansalaistottelemattomuus saa yhä uusia kierroksia. Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsiin kirjoittaa tänään siis lehdessä eilen verkossa, että entä jos lainkuuliaisuus onkin salaisuutemme? Tässä kollektiivinen me-muoto viittaa suomalaisiin ja tekstiä on jo Twitterissä kommentoitu.
Kyllä, ja sitä on kommentoinut Reijo Karhinen, vuorineuvos, entinen OP-ryhmän pääjohtaja. Hän kommentoi näin, että Suomi on hyvä maa, arvoiltaan vahva ja vakaa. Arvomme ovat me, nyt ja huomenna. Tarvitsemme kansakuntana rohkeita, ei-populistisia ajattelijoita, laajakatseisia, arvomaailmaamme puolustavia unilukkareita, juuri sellaisia kuin Ulla Appelsiin. Ja sitten tässä twiitin perässä on peukkuemoji ja taputusemoji ja Suomen lippu. Ja tämä kommentti herätti aika paljon keskustelua ja nostetaan esille Otava-median Outdoor-lehtien vastaavan päätoimittajan Petri Korhosen kommentti, että tajusin yhtäkkiä, että vuoden 2024 pressavaalien finaalissa valittavina voivat olla Teemu Selänne ja Ulla Appelsiin, #populismi.
Tämä on ihan hyvä perjantai-twiitti kyllä luettavaksi lähetyksessä.
Kyllä, ja tähän on eräs kommentoinutkin, että herra jumala, mikä dystopia.
Harmi muuten, että päästettiin populismitutkijat tuolta studiosta. Heillä olisi ehkä ollut tähän sanansa sanottavana.
Kyllähän tässä on 6 vuotta vielä aikaa. Saa nähdä, että onko se tarpeeksi pitkä aika sille, että nämä kaksi henkilöä asettuu presidentinvaaleihin ehdolle. Mutta sitten Helsingin Sanomat kommentoi, että koulussa luetaan yhä oppiaineita. Koulutielle lähteviä vanhemmat isovanhemmista puhumattakaan saattavat olettaa, ettei heidän omista kouluajoistaan olisi enää kuin muistot jäljellä. Se ei ole ihme, sillä koulu on jatkuvan uudistamisen ja ristiriitaisten paineiden kohteena. Julkisuudessa muutosten suuruus kuitenkin korostuu, sillä media vierailee useimmiten kärkikouluissa. Suurimmasta mullistuksesta onkin aikaa jo 50 vuotta. Punamulta hallituksen ajama peruskoulun puitelaki hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 1968, jolloin rinnakkaiskoulujärjestelmä herrasväen oppikouluinen alkoi väistyä. Suomalaisnuorten yllättävä menestys PISA-testeissä vuonna 2000 pani vuosiksi pisteen moitteille tasapäistävästä peruskoulusta ja teki siitä maailman mahtivaltioidenkin matkiman mallin. Tulosten notkahdettua vaateet peruskoulun uudistamisesta voimistuivat. Viime hallituksen laadituttama tulevaisuuden peruskouluraportti pantiin hyllylle ja sen korvasivat uusi peruskouluohjelma ja peruskoulufoorumi, josta on kertynyt vain vähän villoja. Nykyinen hallitus uskoo myös digitalisaation voimaan koulun pidossakin. Tosin juuri PISA-testien analyyseista on selvinnyt, että teknologiset välineet voivat jopa heikentää oppimistuloksia.
Näin siis. Somekatsaus, myös kolumni siihen päälle. Kiitokset, Atte Uusinoka. Ykkösaamun kolumnisti on tänään Heikki Hiilamo. Hän palaa lapsuuteensa ja heinäkuuhun 100 vuotta sitten.
Lapsuuden kotikaupunkini Lahden keskellä sijaitsee Fellmanin puisto. Koululaisena ajoin sen ohi bussilla joka päivä. 100 vuotta sitten tuon puiston paikalla oli peltoja, joita nyt kutsutaan veripelloiksi. Sana veripelto oli minulle silloin tuntematon. Koulussa siitä ei puhuttu. Pelloilla sijaitsi vankileiri, jossa oli loppukeväästä 18 noin 30 000 vankia. Reilu kolmannes heistä siirrettiin Hennalan kasarmeille, missä vangeista teloitettiin lyhyessä ajassa yli 500. Heidän joukossaan yli 200 naista ja tyttöä. Määrät ovat käsittämättömän suuria. Mutta noista tapahtumista ei puhuttu silloin, kun suoritin samoilla kasarmeilla asepalvelusta. Nyt tilanne on toinen. 100 vuoden takaisia sodan kauhuja ja molempien osapuolten julmuuksia on ehditty tänä vuonna käydä läpi väsymykseen asti. Tiedämme, että julmiin tekoihin syyllistyivät sekä punaiset että valkoiset. Marjo Liukkonen julkaisi alkuvuodesta paljon keskustelua herättäneen kirjan Hennalan naismurhat 1918. Kirjaa kiitettiin naisvankien arjen kuvaamisesta, mutta arvosteltiin siitä, että se toisti osin vanhoja tietoja ja jopa kärjisti liikaa tapahtumia. Sisällissota on Suomen tutkituin historian ajanjakso. Mitä uutta se voisi enää paljastaa? Nyt kesän loppupuolella pahin alkaa olla jo ohi 100 vuoden takaisten tapahtumien muistelemisessa. Kesäkuussa 18 vankileirillä kuoli lähes 3000 punaista. Heinäkuu oli kauhein. Silloin kuoli noin 5000 ihmistä. Elokuussa uhrien määrä väheni. Suomen hallitus oli vihdoin havahtunut katastrofiin ja niin kutsuttuja vaarattomia vankeja alettiin vapauttaa. Tänä syksynä ei enää sisällissotaan liittyviä suuria merkkipaaluja ole tiedossa. Tuntuu siltä, että ei vuoden 18 tapahtumista ylipäätään löydy enää mitään uutta sanottavaa. Heinäkuussa Tampereen herättäjäjuhlilla kollegani Irene Roivainen piti vuoden 18 tapahtumia käsittelevän puheen. Siinä hän totesi, meillä ei ole lupaa pyytää ja antaa anteeksi edellisten sukupolvien tekoja, mutta sovintoa me voimme rakentaa. Roivainen kertoi savolaisesta talonpojasta, joka oli pelastanut valkoisten kynsistä hänen molemmat isoisänsä. Puheen kuullessani muistin kertomuksen isoäitini vanhemmista. He olivat tilattomia maatyöläisiä Etelä-Hämeen vesivehmaalla. Punaisen terrorin aikana he olivat piiloittaneet uunin taakse isäntänsä, jota punaiset eivät veisi häntä. Tuota tapahtumaa ei kerrota suvussani suurena sankaritekona, vaan arkisena osoituksena tuon pariskunnan hyväsydämellisyydestä ja tilallisten ja työläisten mutkattomista väleistä. Eivätkä nämä tapaukset ole poikkeuksellisia. Presidentti Sauli Niinistökin on kertonut, miten punaiset olivat paimioissa viemässä hänen isoisäänsä, kunnes joku punaisten joukosta oli todennut, että heimo on kunnon mies, joka ei ole tehnyt mitään pahaa. Yli 36 000 ihmisen kuolema pienessä maassa on käsittämättömän suuri tragedia. Mutta tragedia olisi voinut olla vielä paljon suurempi ilman tuhansien ihmisten pienempiä ja suurempia tekoja, joilla he asettuivat punaista ja valkoista terroria vastaan. Tämänkaltaiset sankariteot ovat kuitenkin vaarassa unohtua. En ole löytänyt yhtään tutkimusta, jossa tätä kysymystä olisi tarkasteltu. Kuten Marjo Liukkosen kirjakin osoittaa, historian kirjoitus ei ole enää vain sitä, mitä vaikutusvaltaiset miehet tekevät, vaan myös sitä, mitä ihmisten elämässä tapahtuu. Monia meistä ei olisi olemassa, jos rohkeasti mielivaltaa vastaan asettuneet esiäitimme ja esi-isämme eivät olisi estäneet yksittäisten ihmisten teloituksia ja kuolemia vankileireillä. Menneisyyden muisteleminen on poliittista. Se vaikuttaa siihen, millaista yhteiskuntaa haluamme rakentaa. On tärkeää tietää, millaisen pahuuteen ihmiset kykenevät. Mutta on tärkeää tietää myös, millainen hyvyys voi voittaa pahuuden. Siksi tarvitsemme ainakin vielä yhden tutkimushankkeen vuoden 18 tapahtumista. Tutkimushankkeen sisällissodan arjen sankareista.
mitä tuli sanottua, haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Nyt on vuotta 1968 koskevan historiasarjan vuoro. Vuoden 1968 tapahtumista mahdollisesti merkittävin oli Prahan kevät ja sen murskanut Prahan miehitys elokuun 21. Toimittaja ja dokumentaristi Reijo Nikkilä oli tapahtumien silminnäkijä. Häntä haastattelee Jari Mäkäränen.
Nasloucháte legálnímu vysílání Československého rozhlasu.
Vás slyšajem gněvom i nenavistí československý národ. Naši děti s radostí učili ruský jazyk, kterým rozgovaroval Lenin.
Jos vuosi 1968 olisi kilpailu, niin varmasti siellä palkintopallilla seisoisi Tšekkoslovakian miehitys 1968 ja Prahan kevät. Meillä on nyt studiossa vieraana todellinen asiantuntija, kokemusasiantuntija, pitkän linjan suomalainen toimittaja ja dokumentaristi, myös totta kai Yleisradiosta. Monelle tuttu Reijo Nikkilä. Tervetuloa. Menit aikanaan Prahaan, olit ollut siellä aikaisemminkin, mutta olit todella silminnäkijänä silloin elokuussa 1968.
Tulin sinne elokuun alussa Sofian nuorisofestivaalilta, joka myös oli melkoinen tapahtuma. Jatkoi tätä nuorisofestivaalien sarjaa. Edellinen festivaali oli Helsingissä, 1962. Ja tulin yliopiston kesäkurssille, tsekin kielen jatkokurssille.
Minkälainen Praha oli sinua vastassa elokuussa 1968?
Jotenkin sellainen elokuinen Keski-Euroopan kaupunki, helteinen, ja ihmisiä kokoontui pitkin toreja ja oli ihmisiä, jotka sitten jostakin syystä olivat valittu puhujiksi, tai sitten he olivat ihan spontaania puhujia, mutta kuuntelijoita oli paljon ja puhuttiin demokratian palauttamisesta ja sensuurin poistamisesta, mutta kaiken kaikkiaan oli kyllä jännite ilmassa, vaikka Bratislavassa oli heinäkuun lopulla, vai olikohan se 3. elokuuta julistettu, voisi nyt jälkeenpäin sanoa, että jonkinnäköinen välirauha.
Mutta tätä elokuuta edelsi pitempi vaihe, tosiaan puhutaan vaikkapa Prahan kevästä, mutta siellä siis oli tilanne se, että kerta kaikkiaan haluttiin lisää vapautta, haluttiin, niin kuin sanot, demokratiaa, ja siellä etsittiin tällaista ihmiskasvoista sosialismia, niin kuin sitä myöhemmin on sanottu, ja Aleksander Dubčekin, alun perin Slovakian johtaja, niin hänen kohdistui paljon odotuksia.
Niin, tämä ihmiskasvoinen sosialismi lähti liikkeelle heinäkuun lopulla Dubčekin televisiopuheesta. Siinä hän sanoi tässä puheessaan, että nyt on ryhdyttävä harjoittamaan sellaista politiikkaa, että sosialismi ei kadottaisi ihmiskasvojaan. Tämä on ihan eksakti lainaus siitä. 65 Jiří Hájek-niminen taloustieteilijä loi jo omia Tšekkoslovakian taloussuunnitelmia, jotka poikkesivat muiden sosialististen maiden ohjelmista, ja oikeastaan kaikki repesi sitten 67 kesällä. Sattumalta olin silloinkin Prahassa. Tapio Lipposen kanssa olimme lomalla, siis säveltäjä ja toimittaja edesmenneen Tapio Lipposen kanssa. Me asuimme Pentti Saarikosken kaverin Ludvig Veselin kirjailijan asunnossa, ja samaan aikaan oli menossa Kirjailijaliiton 4. kokous. Ja siellä kokouksessa niin kuin tehtiin ensimmäiset julkiset lausumat, ja ja puhuttiin monipuolueen järjestelmästä ja myös otettiin kantaa Lähi-Itään sillä lailla, että poiketen muista sosialistisista maista, niin asetettiin aika paljon Israelin taakse, mikä taas selittyy sillä, että kirjailijaton johdossa oli aika paljon juutalaisia kirjailijoita.
Kävikö siinä sitten niin, että Tšekkoslovakiassa kehitys vei suuntaan, että haluttiin siis enemmän vapautta, ja siellä ehkä ihmiset ottivat tosissaankin sen, että nyt me saamme enemmän vapautta, mutta sitä ei muu Itäblokki, tietenkin ennen kaikkea Neuvostoliitto, voinut hyväksyä.
Niin, täytyy puhua koko ajan ei kansoista, vaan johtajista tietenkin, koska ne olivat hyvin, hyvin diktatorisia ja pelkäsivät, että jos yhdessä maassa repeää, sinne tulee jonkinnäköisiä monipuoluesysteemejä ja sensuuri poistetaan, niin silloin se leviää nopeasti muualle. Ja eniten pelkäsivät, Neuvostoliiton lisäksi eniten pelkäsi Puolan Gomulka ja Itä-Saksan DDRn Ulbricht.
Ja sitten lopulta siis tuli se hetki, jota sinä olit silminnäkijänä todistamassa, että 5 Varsovan liiton maan valtava sotavoima ylitti Tšekkoslovakian rajan ja sitten tapahtui se, mistä täällä heti tuoreelta oli tekemässä kirjaa 21.8.1968. Miten se kaikki otettiin vastaan? Se oli varmasti suuri järkytys.
Se oli minulle henkilökohtaisesti valtavan suuri järkytys. Mä olin idealisti, vasemmistolainen, siihen aikaan uusi vasemmistolainen ja kun 5 sosialistisen maan joukot hyökkäävät sen 14 miljoonan kansalaisen Tšekkoslovakian kimppuun, niin se oli ikään kuin maailman loppu. Että eihän silloin ei tiedetty, eikä tännekään tullut, ei Suomessakaan tiedetty tarkasti, minkä kokoinen se invaasio, se sisääntulo, joukkojen sinne tulo oli. Se oli niin massiivinen, että ensimmäisessä vaiheessa tuli 250 000 miestä 18 eri paikasta, Puolasta, DDRstä ja Neuvostoliitosta rajan yli. Siellä oli 5000 panssariajoneuvoa, osa niistä oli miehistön kuljetusvälineitä, autoja, ja 800 lentokonetta jyräsi koko ajan uusia joukkoja. Niitä tuotiin sekä Prahaan että Brnoon. Ja lopulta joukkoja oli sitten 640 000.
Mitä Reijo Nikkilä sanot, paljon on puhuttu sen verisyydestä ja verinen Tšekkoslovakian lippu, muista yhden semmoisen kuvan näkeneeni, joka valokuva on otettu juuri noina päivinä.
Joo, se on mun ottama sekin, tai onhan niitä tietenkin paljon muitakin, mutta se on tuossa mun dokumentissanikin, jossa nuoret ajavat pääkatua Václavskeen Amnestia ja heillä on tämmöinen verinen lippu siellä kuorma-auton lavalla. Ja se, pakko sanoa, että ei se ollut niin kuin loppujen lopuksi sitten kovin verinen, että päästiin aika pienillä uhreilla. Tšekkejä kaikkiaan 108 ja noin 500 loukkaantui tai haavoittui. Jos pidetään sitä nyt sotana, niin sitten haavoittuivat, mutta joka tapauksessa sairaaloihin vietiin noin 500 ihmistä. Ja mä olin itse näkemässä, kun olin radiotalon luona, jossa oli kaikkein verisimmät tai kaikkein niin kuin pahimmat yhteenotot. Siellä mielenosoittajat polttivat 6 panssarivaunua ja sitten yksi venäläinen ammusauto lasti räjähti ja siitä lenteli sitten paljon sirpaleita. Mä olin katsomassa sitä kaikkea yhdestä asunnosta toisessa kerroksessa ja silloin kun alkoi räjähdellä, me juoksimme alakertaan kellariin piiloon, kun tultiin takaisin, niin se oli täynnä se huone täynnä näitä granaatisirpaleita ja isoja.
Ehkä se henkinen perintö tässäkin on se suurempi. Mitä kaikkea sitten Tšekkoslovakian miehityksestä seurasi?
Niin, sitä seurasi sitten tosi traaginen 70-luku ja 80-luku. Ja kaiken kaikkiaan tsekit jäivät aika yksin. Että ne suuret mielenosoitukset, jotka olivat, joita oli ympäri maailmaa tai ainakin ympäri Eurooppaa ja meillä niin kuin tosi mittavat mielenosoitukset, niin ne pian unohdettiin ja itse myös olin kuuluin siihen vaikenijoiden joukkoon. Siihen oli ikävä kyllä pakko sanoa, että vaikenin myös siksi, että en saanut 4 vuoteen viisumia Neuvostoliittoon ja se oli niin kuin aika suuri syy siihen, että se kuitenkin oli mun pääalue, niin se venäjä on mun pääkieleni, niin parempi oli ehkä vaieta, mutta enpä kyllä ollut yksin. Enkä toisaalta myöskään muuttanut kantaa niin Tšekkoslovakiaan, niin kuin monet ystävät, kaverit tekivät.
Edellä haastatellun Reijo Nikkilän 25-minuuttinen dokumentti miehityksestä Prahassa löytyy Ylen elävästä arkistosta, koko radiosarja vuodesta 1968 kuunneltavissa Yle Areenasta. Ja aamun ensimmäisessä keskustelussa käsiteltiin poliittisen ikiliikkujan sote-uudistuksen valinnanvapauskokeiluja. Jyväskylässä terveyspalveluja tuottava Pihlajalinna irtaantui kokeilusta, kun hoitaminen kävi odotettua kalliimmaksi. Miten odotettu yksityisen palveluyrityksen irtaantuminen oli? Terveyden ja sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäki.
Se on hyvin odotettua ja itse asiassa tämä on ennakoitu jo pari vuotta sitten. Mihinkään vahingoniloon ei ole syytä. Minun mielestäni Pihlajalinna on hyvä toimija. Tunnen sen toimitusjohtajaperustajan tai entisen toimitusjohtajan myöskin henkilökohtaisesti Mikko Virenin. Kysymys on vain siitä, että tässä tämä kilpailu näiden erilaisten toimijoiden välillä ei ole järjestetty ollenkaan samalta viivalta, vaan ne perustuvat tähän niin sanottuun suoraan valintaan. Ja jos Pihlajalinnaan osuu joukkopotilaita, joiden hoitoisuus poikkeaa hyvin vahvasti väestön keskimääräisestä hoitoisuudesta, niin se merkitsee tietenkin tuntuvaa rahan menoa. Jos mä saan vielä jatkaa, niin silloinhan Pihlajalinnalla on kaksi mahdollisuutta. Toinen on se, että se tekee nolosti ja lähettää nämä hankalahoitoiset potilaat kylmästi Keski-Suomen keskussairaalaan. Näinhän suurin piirtein toimittiin Tukholman alueella, jolloin erikoissairaanhoidon kustannukset sitten lehahtivat ihan pilviin. Ja toinen on se, että Pihlajalinna laittaa tumput tiskiin, niin kuin se näyttää nyt tehneen.
Tosiaan Jyväskylässä patoutunut kysyntä terveyspalveluihin näyttää kohdistuneen juuri yksityisiin yrityksiin. Ne kokevat saaneensa eniten palveluja käyttävät kansalaiset asiakkaikseen, mutta asiakaskorvaus on laskettu keskimääräisen asiakkaan mukaan. Niin jos ajatellaan tulevaa valinnanvapausmuutosta, koko uudistusta, niin millainen esimerkki tämä Jyväskylä-tapaus voi olla?
Se on varoittava esimerkki. Minun mielestäni, jos me halutaan oikea kilpailuasetelma järjestää tänne, niin meillä täytyy olla niin sanottuja ehjiä väestökokonaisuuksia, joka tarkoittaa sitä, että ne ovat alueellisia. Alkuun ainakin ne ovat alueellisia, ne ovat riittävän suuria. Niissä minimiväestöpohja minun mielestäni on 50-60 000 ihmistä, eikä joku 3000 tai jopa sitä vähemmän niin kuin näissä Jyväskylän kokeiluissa. Tällaisessa väestömäärässä tämä keskimääräinen hoitoriski niin sanotusti puskuroituu. Toisin sanoen se tilastomatemaattisesti voidaan arvioida alle 2%, mieluummin alle 1% tarkkuudella. Ja silloin voidaan asettaa nämä yksityiset ja julkiset toimijat todellakin samalle viivalle. Ja myöskin voidaan sallia sitten tilanne, jossa huonot pikkuhiljaa menettävät markkinaosuuttaan, ovat ne sitten yksityisiä tai julkisia, ja hyvät toimijat kasvattavat omaa markkinaosuuttaan.
Jyväskylän kokeilu on siis käynnissä 8 alueella. Asiakkaat voivat pysyä joko julkisen puolen asiakkaina tai vaihtaa kokeilussa mukana oleville yksityisille lääkäriasemille. Kokeilussa nyt mukana Mehiläinen terveystalo ja Medix 24. Puhelimessa on projektipäällikkö Riitta Pylvänen Jyväskylän kaupungilta. Hyvää huomenta sinne Keski-Suomeen.
Hyvää huomenta.
Millaisia oppeja valinnanvapauskokeilusta Jyväskylässä, Uraisilla ja Hankasalmella ollaan nyt saamassa?
No hyvin monenlaisiakin oppeja ollaan saamassa tietysti ihan siitä, miten tämmöinen palvelu käynnistetään ja otetaan tämmöinen uusi toimintamalli käyttöön, mutta tietysti ihan sitten tuottajien näkökulmasta on saatu kokemusta ja kuntalaisten käyttäytymistäkin on vähän seurattu tässä ja myös löydetty näitä haasteita sitten, mitä tähän liittyy.
Pihlajalinen jäi leikistä pois. Millainen takaisku tämä oli kokeilulle?
No me ei sillä lailla koita siitä takaiskuna, vaan se on yksi tulos tähän tästä kokeilusta. Ja näillä meidän kokeiluilla, jotka kaikki on hyvin erilaisia, niin on haettukin, että miten meidän tuottajat tähän haasteisiin pystyy vastaamaan ja miten meidän asiakkaat käyttäytyy näissä tilanteissa, niin sitähän me näillä kokeiluilla haetaan.
Jyväskylä maksaa yksityisille tuottajille korvauksen, jolla niiden pitää pystyä asiakkaat hoitamaan. Ja tässä pari esimerkkiä. Jyväskylän keskustassa asuvasta 7-64-vuotiaista yhtiöt saavat 94 euroa vuodessa. Korvaus muuttuu sitten iän ja asunpaikan mukaan. Esimerkiksi hankasalmelaista yli 85-vuotiaista potilaista yhtiöt saavat 597 euroa vuodessa. Kapitaatio on siis tällainen könttämaksu, jonka saa yhdestä potilaasta riippumatta siitä, montako kertaa hän käy vastaanotolla. Korvauksiin on tehty nyt myös korotuksia, mutta miten tällaisiin rahasummiin päädyttiin?
No me on laskettu se sillä lailla, että siinä on otettu huomioon siis tämän vuoden näihin palveluihin varattu määräraha, joka on sitten jaettu alueittain ja ikäryhmittäin. Meillä on joka alueella jaettu nämä hinnat 5 eri ikäryhmään. Ja siellä taustalla on se palveluiden käyttö, paljonko sillä alueella kukin ikäryhmä niitä palveluita käyttää. Eli toisin kuin nyt ehkä lehdissä väitetään, että sairastavuutta muun muassa ei ole otettu huomioon, niin kyllä se siellä taustalla on sillä lailla, että niillä alueilla, missä palvelun käyttö on suurempaa, niin siellä on myös suurempi tämä korvaus sitten sille ikäryhmälle. Ja sillä lailla meillä on ajatuksena ollut se, että jatkossakin tällä määrärahalla ja näillä periaatteilla meidän pitäisi tulla toimeen sitten, kun kuntalaiset oikeasti sitä valintaa ryhtyy tekemään.
Helsingin Sanomien haastattelemien terveyspalveluyritysten edustajien mukaan summa on liian pieni. Miten vastaatte?
Joo, me on paljon käyty tätä tuottajien kanssa tätä keskustelua ja tämä varmaan tulee siitä, että siellä on nostettu esiin muun muassa sitä, että nyt paljon palveluita käyttävät siirtyvät yksityisten palveluntuottajien asiakkaiksi ja semmoista näkymää meillä ei sen meidän selvityksen mukaan ole. Et siellä on ihan kaikenlaista väkeä, joka sitä valintaa tekee ja siellä on myös sellaisia valitsijoita, jotka ei ole kertaakaan käyttänyt palvelua, vaikka ovat valinnan tehneet. Mutta se, mikä meillä näkyy, mikä tätä keskustelua varmaan aiheuttaa, on se, että meillä omissa julkisissa palveluissa on ollut tämmöistä patoutunutta palvelun tarvetta, joka nyt sitten tietysti tässä alussa purkautuu, että näyttää siltä, että mitä pitempään kokeilu jatkuisi, niin sitä niin kuin tasaisemmaksi se palvelun käyttö tulisi, kun nämä kuntalaiset saa siinä tietysti hoidettua niitä asioita, mitkä heillä on siellä ollut odottamassa tavallaan, että he pääsevät palvelun piiriin, koska suurin syy vaihtoihin on nimenomaan tämä lääkäriaikojen saatavuus ja palvelun pääseminen. Ja patoutunut palvelun tarve on se, mistä tuottajat nyt paljon puhuu meidän kanssa tässä.
Se pitää huomioida. Lopuksi aivan lyhyesti, vaihdon tehneitä asiakkaita on lähemmäs 6000. Millaista palautetta heiltä on tullut?
No palaute on pääsääntöisesti hyvää. Että he on saanut hyvää palvelua ja he on päässyt nopeasti palveluiden piiriin ja joitakin semmoisia niin kuin kohteluun liittyviä tai puhelinpalveluun liittyviä palautteita on tullut, että semmoinen ja alle 200 asiakasta on vaihtanut takaisin julkisille, mutta muuten niin kuin palaute on yleensä hyvää.
Näin projektipäällikkö Riitta Pylvänen, äänessä myös emeritusprofessori Martti Kekomäki. Ykkösaamun kokosivat tänään toimittajat Riikka Jauhiainen ja Atte Uusinoka, joka on ollut tänä aamuna lähetystoimittaja, äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Sakari Kilpelä. Näin lopuksi haluan mainita, että jään tämän lähetyksen myötä kesälomalle ja siitä perhevapaille loppuvuodeksi. En siis ole Ykkösaamussa äänessä enää tämän vuoden puolella ja sille on ihan hyvä syy. Seuraavaksi tällä kanavalla tuttuun tapaan Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivänjatkoa ja kesänjatkoa Ykkösaamusta.